obimi poštovanja ljudskih prava najbolji pokazatelj stepena demokratije u jednoj državi. Moderni ustavi bez izuzetka sadrže odredbe o ljudskim pravima. To je deo ustavne materije koji se stalno razvija i proširuje, a ljudska prava su vremenom, uz organizaciju državne vlasti, postala jedan od najvažnijih predmeta ustava. Ustavom se ljudska prava garantuju i utvrđuju se mehanizmi njihove zaštite. Ljudska prava, u modernom smislu, nastaju krajem 18. veka pod uticajem političke filozofije liberalizma. Francuska deklaracija o pravima čoveka i građanina iz 1789. godine jedan je od prvih istovremeno istorijski najvažnijih akata koji proklamuju nepovredivost ljudskih prava. U prvom periodu nastanka i razvoja ljudskih prava, kraj 18. i početak 19. veka, proklamuju se lična i politička ljudska prava, koja su pre svega instrument ograničenja državne vlasti. Neka od tih prava nazivaju se slobode jer predstavljaju slobodu od državne vlasti. Kasnije, kraj 19. i početak 20. veka, pojavljuju se ekonomska, socijalna i kulturna ljudska prava kao posljedica promijenjene uloge države koja sve više interveniše u privredni život da bi se izbjegle privredne krize, ali i da bi se ostvarili određeni socijalni ciljevi, pre svega veći stepen socijalne pravde, pri čemu država nastoji da građanima obezbedi odgovarajuće materijalne uslove i da se stara o njihovom kulturnom razvoju. Posle Drugog svjetskog rata počinje da se razvija proces internacionalizacije ljudskih prava. Ljudska prava postaju nadnacionalna kategorija i vrednost. Donose se važni akti međunarodnog prava kojima se proklamuju i štite ljudska prava kao univerzalna vrednost, a od tih akata najznačajniji su, pod okriljem Ujedinjenih nacija, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. godine, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. godine, a na evropskom nivou Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine i Evropska socijalna povelja iz 1961. godine, revidirana 1996. godine. Kako se sada ljudska prava garantuju i međunarodnim aktima, stanje ljudskih prava na teritoriji jedne države više nije samo njena unutrašnja stvar, jer su uspostavljeni međunarodni standardi garantovanih ljudskih prava. Ljudska prava mogu se razvrstati prema različitim kriterijumima. Prema tome ko je nosilac prava, ona se dele na pojedinačna individualna prava, kad je nosilac prava pojedinac, i na kolektivna prava, kad je nosilac prava grupa ili kolektivitet. Istorijski su prvo nastala pojedinačna prava, na primjer, pravo na život, pravo na slobodu, a kolektivna prava su tekovina modernih ustava, to su na primjer prava nacionalnih manjina. Prema vremenu nastanka, ljudska prava se dele na prava prve generacije, to su lična i politička ljudska prava, nastala krajem 18. i početkom 19. veka, prava druge generacije, to su ekonomska, socijalna i kulturna ljudska prava, nastala krajem 19. i početkom 20. veka, i prava treće generacije, pojavljuju se u drugoj polovini 20. veka i to su pretežno kolektivna prava, kao na primjer, pravo na mir, pravo na ekonomski i socijalni razvoj. Prema predmetu zaštite, ljudska prava se dele na lična, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava. Lična prava imaju za cilj zaštitu privatne ličnosti čovjeka, njegov fizički i duhovni integritet i njegovu slobodu u odnosu na državnu vlast. Politička prava omogućuju građanima učešće u političkom životu i vršenju državne vlasti. Ekonomska i socijalna prava štite ekonomski slabije i obezbeđuju ekonomsku i socijalnu sigurnost čovjeka u društvu. Kulturna prava garantuju učešće čovjeka u kulturnom životu i imaju za cilj obezbeđenja očuvanja, razvitka i širenja kulture. Danas su u najvećem broju modernih ustava utvrđena manjinska prava, odnosno prava pripadnika nacionalnih manjina, koja prvenstveno služe očuvanju nacionalnog identiteta. Ustav Republike Srbije daje ljudskim i manjinskim pravima i slobodama veliki značaj, pa je ceo drugi deo ustava u celini njima posvećen. U osnovnim načelima ovog dela ustava garantuje se neposredna primjena zajamčenih prava, utvrđuje svrha ustavnih jemstava, utvrđuju uslovi ograničenja ljudskih i manjinskih prava, utvrđuje opšta zabrana diskriminacije i utvrđuju vidovi zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda.